төр болгон бай. Би танд мэдэгдэх нь өнөг эрдэнчид ийм нэгэн хүн байсан. Төр бол түүлийн сайн хүн юм. Тун арван хүн түүнээ яраан дуртай. Тэр хажид муу өхөлгүй, худал ярихгүй. Хажид үнэнч байдаг. Энэ хүн түүлийн чадвартай. Нэг удаа тэр гараараа сохор хүнээ нүдийн илгэсэн. Түүнээ нүдэн доороо эдгэрэв. Бас нэг нь салат хүнээ өвчний засаж эдгэрүүлсэн байна. Эдгэр бүхэн түүн авч хэлбэл түүлийн жижиг явдал мөн. Түүнээ бэйлүүлсэн хамаг бэрхшээлтэй явдлыг та мэдхгүй байх уу? Нэг удаа нэг ариун хүн нэгэн өгсөн жалуугийн дамнад явж ярихын үед тэр жалуу минь би чамд найдаж байна. Та босоорэ гэсэнд тэр жалуу босож жогсоод эм орсон байна. Хүмүүс чүм түүнээ гайхамсиг сонин хүчин чадалд нь баярлж байна. Энэ болох юм бай. Тэр бол сайн хүн. Гөөч муу явдал хийгсэн хүн өхлөнгөд түүнд хорсдог. Нэг удаа хүмүүс түүний барьж шүүх тангим дагачив. Хүмүүс түүний хөлсдүүлснээр барахгүй түүний тонолжин төмдөг жаасан тадаж амин авсан байна. Энэ хүнээ хүчин чадлын түүлийн их. Тэр муу хүнээр түүний алуулдаг. Учир нь тэр элба хүнээ ялгамийн үүргэлж өөрийн эм насаа өргөдөөлөхтэй. Түүний өхөөс өмнө тэр хормос тэнгэр минь өдгөр хүний үршиж учир нь тэд өөрийн юу хийж байхаа мэдгүй юм гэж хасхраад нүгцсэн юм. Хүмүүс түүний оршуулв. Гэвч тэр онгон дотроо байсангүй. Үүнээ гуравдугаар өдөр нь тэр бас эмэд оров. Тэр гажир бүхэнд явж түүнээ шав жич бас 590 хүн түүний олж өгв. Түүнээ шав нартайгаа хоол идэж орсны дараа хормос тэнгэрд очих замдэр тэр шав нартаа танаар орон төмнөө дунд очиж жаргалын дуугийн хүмэн алдад уламжлаарэ. Би танд үнэн үгэн хэлье. Үүний итгэдэг хүн үүрэд эмэд байж чадна гэж хэлв. Миний хэлж байгаа хүн болох юм бай. Тэр бол Иесус. Хормостой тэнгэрийн томилсон юм. Хормостой тэнгэрийн агуу их сүнс. Тэр ертөнцийн альва ботсыг дагаж тэр ертөнцийн альва хүнд хайртай. Иймээс хормостой тэнгэр Иесусыг томилж бидний аврахаар ирэв. Иесусыг итгэдэг хүний Иесус мэдэрж хамгалж түүнээ бэ Махмад ертөнцөөс ангаж ирэх үед Иесус түүний хормостой тэнгэрд дагаж аачдаг. Тэр бол нэгэн бүрэн бүтэн орон мөн. Хормос тэнгэрээс хүн төрөлхийдэнд өгсөн нандин бүлэг мөн. Бид өрхөөс түүний итгэх хэрэгтэй. Тэр бидний ялаас хэлтрүүлж чадна. Бидний амьдралыг сайжруулж чадна. Өнгөсөн жаргалын орон бидэнд орноо өглөөж өгнө. Түүний итгээрэ бид Иесусийн ночоод чадхгүй юм, хоригдж чадхгүй юм.